რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 20 საათია, მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. უცნობი პირები თავს დაესხნენ ნატო საქართველოს ერთობლივ სამხედრო ცენტრს. სანდრა რულოსი უარს ამბობს არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობაზე ზუგდიდის მაჟორიტარულ ოლქში. ერაყის ძალებმა მოსულის მიმართულებით წინ წაიწიეს. ალეპოს გარშემო კვლავ განახლდა ბრძოლები. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით წუხელ სამხედრო ცენტრ კძანისის ტერიტორიაზე ადგილი ჰქონდა უცხო პირების შეჭრის მცდელობას. უცხების ინფორმაციით რამდენიმე პირი, რომელთაგან ერთ-ერთი პისტოლეტით იყო შეარაღებული, არ დაემორჩილა დაცვის სიტყვიერ გაფრთხილებას და თავს დაესხა საგუშაგოს. ამის შემდეგ გუშაგმა სროლით აღკვეთა ცენტრის ტერიტორიაზე შეჭრის ფაქტის სროლის შედეგად მოკლულია ერთ-ერთი თავდამსხმელი. უცხებაში არ აცხადებენ თუ რა მოტივი ამოძრავებდათ თავდამსხმელებს. სამხედრო ობიექტი, რომელიც თბილისსა და რუსთავს შორის მდებარეობს, თავდაცვის სამინისტროს ელიტური პოლიგონია და სწორედ იქ უნდა დაიდოს ბინა ნატო საქართველოს ერთობლივი ცნებისა და შეფასების ცენტრმა. ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა, საქართველოს ყოფილმა პირველმა ლედიმ სანდრა რულოსმა საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა და მეორე ტურში მონაწილეობას აღარ მიიღებს. ასეთი გადაწყვეტილების მიზნად სანდრა რულოსმა დაასახელა გაყალბება, რის გამოც მისთვის შეურაცხყოფელია მეორე ტურში მონაწილეობა.
ნუ ყველა მიცის, რომ მე გავედი პირველ ტურში და ამიტომ მე ვთვლი, რომ შეურაცხყოფა არის მეორე ტურში შემოსვლა, არა მარტო, ნუ უბრალოდ ამ უსამართლო ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული არჩევნების ფონზე მე ვთვლი, რომ არ უნდა შევიდე მეორე ტურში.
განცხადა სანდრა რულოსმა. 22 ოქტომბერს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების განმეორებითი კენჭისყრის შედეგების დათვლის შედეგად ზუგდიდი სამივე უბანზე უპირატესობა ქართული ოცნების კანდიდატმა ედი შერთოლარიამ მოიპოვა. მან ამორჩეველთა 2-ჯერ მეტი ხმები მიიღო, ვიდრე სანდრა რულოსმა. საქართველოს ყოფილი პირველი ლედი გაკვირვებულია იმით, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა დადებითად შეაფასეს არჩევნები, რომელიც სანდრა რულოსის თქმით არნახული ზეწოლის პირობებში ჩატარდა და ადგილი ჰქონდა ბიულეტენების მასობრივ გაყალბებას. თუმცა 8 ოქტომბრის არჩევნები საერთაშორისო დამკვირვებლებმა კონკურენტულ არიანად და ამორჩეველთანების გამომხატველად მიიჩნიეს. საპარლამენტო არჩევნებს მაღალი შეფასება მისცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმაც, რომლის განცხადების თანახმად 8 ოქტომბრის არჩევნები ადასტურებს, რომ საქართველო დემოკრატიული რეფორმების თვალსაზრისით რეგიონში ლიდერია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას, რომელსაც განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. ერაყის სამხედრო უწყების ცნობით ქვეყნის სამხედრო ძალებმა და ქურთთა სახალხო ლაშქარმა ფეშმერგან წინ წაიწიეს ქალაქ მოსულისაკენ, რომელსაც 2014 წლიდან აკონტროლებს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო. ქურთების სამხედრო სარდლობამ უკვე განაცხადა, რომ მათ 23 ოქტომბერს კონტროლი დაამყარეს ქალაქ ბაშიქაზე, რომელიც მოსულის გზაზე მდებარეობს. ამის თაობაზე შეერთებული შტატების ოფიციალური ინფორმაციით ქურთების სამხედრო ლიდერმა მასუდ ბარზანიმ პირადად მოახსენა ერაყში ვიზიტი მყოფ შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ ეშ კარტერს, რომელმაც მაღალი შეფასება მისცა მოსულის გასათავისუფლებლად მიმდინარე ერთობლივ სამხედრო ოპერაციას. ქალაქ მოსულის გათავისუფლების ოპერაცია ერთი კვირის წინ დაიწყო. ფეშმერგას სამხედრო ძალები მოსულს აღმოსავლეთიდან და ჩრდილოეთიდან უახლოვდებიან. ერაყის სამხედრო ძალები კი სამხრეთის მიმართულებიდან ახორციელებენ შეტევას. გავრცელებული ინფორმაციით 23 ოქტომბერს განახლდა საბრძოლო მოქმედებები ალყაში მყოფი სირიის ქალაქ ალეპოს გარშემო, მას შემდეგ რაც ამოიწურა სირიის ხელისუფლებისა და მისი მთავარი მოკავშირის რუსეთის მიერ გამოცხადებული ჰუმანიტარული პაუზა, ანუ 72 საათიანი ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. ლონდონში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის თანახმად 22 ოქტომბერს საავიაციო იერიშები განახორციელეს როგორც სირიის არმიის, ისე რუსეთის კუთვნილმა სამხედრო თვითმფრინავებმა. სამკვირვებლო ჯგუფის ხელთ არსებული ინფორმაციით ადგილი ჰქონდა ასევე სახმელეთო ბრძოლებსაც არტილერიის გამოყენებით. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. I've been really trying, baby.
get on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on. So much to give. Understand me, sure. Since we got to be here, let's live. I love you.
Down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. Stood high upon a mountaintop, naked to
short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass, raised it to her lips, and just before she drank it, she said, take the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, yeah, it's all yours.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We're up all night to get some. We're up all night for good.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Believe it when you fold it up. Oh. this is Africa. Zamina, mina, waka, waka, Zamina, mina, sangalewa. This time for Africa. To shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. For Africa.
I'm real, I'm a journey, biggie, biggie mama, 1 A to Z. Party, so sell, I'm a journey, biggie, biggie mama, from east to west. Party, waka, waka, my eh, eh, waka, waka, my eh, eh. Sangha, sister, mazimu, yeah. But this is Africa.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Азатлык радиосунда изе düşmüsüz. Эфирде İz Medeniyet programı.
Bizim qalay.
Ey oğul, sən dəryalar üçün gəlmisən. Yaxşı bax, sən 100 ümman üçün gəlmisən bu cəhana. 100 ümman sənin ruhun qarşısında bir qətrədir. Bütün mövcudat, aləmlər sənin yanında bir zərrədir.
Seyid Yahya Bakovinin izinə düşmüşük. Azadlıq Radiosunun news proqramı bu dəfə orta əsr Azərbaycanının ən böyük alimlərindən birinin, 15-ci əsrdə müsəlman aləmində geniş yayılan Xəlvətilik Sufi məktəbinin qurucularından sayılan Seyid Yahya Şirvani Bakovini anır. Xəlvətlik nədir və onun ilk qurucusu kimdir? Seyid Yahya xəlvətlikdən necə xəbər tutub? Şirvan hökmdarı 1-ci Xəlilullahla Qara Xəlillə onu nələr birləşdirib? Xəlvətliyin 20 minə yaxın mürşidi nəyə can atıb? Xarici qaynaqlarda Bakovi necə anılıb? Onun əsərləri dünyanın hansı ölkəsində qorunur? Sovetlər dönəmində adı yasaq olan Bakovinin Azərbaycanda nəyə qalıb? Seyid Yahya neçə dildə yazıb və onun Azərbaycan türkçəsində əsəri varmı? Və nəhayət, Azərbaycan gəncliyi Bakovini nə dərəcədə tanıyır? Yarım saat boyunca bu suallara cavab aranacaq. Verilişin bələdçisi, yenicə çapdan çıxmış Azərbaycandan dünyaya doğan günəş, Seyid Yahya Şirvani və Xəlvətlik kitabının müəllifi Nəzakət Məmmədlidir. Nəzakət xanım, xoş gördük.
Sağ olun.
Orta əsr Azərbaycanın ən böyük şəxsiyyətlərinin biri haqqında danışacağıq.
Bəli, Seyid Yahya Bakovi Əş-Şirvani.
Təbrik edirəm sizi.
Sağ olun.
Kitabın çıxması münasibətilə.
Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Seyid Yahya Bakovi Əş-Şirvani 14-15-ci əsrlərdə yaşamış, çox böyük sufi alimidir. Həm şairdir, həm ədibdir, həm də çox böyük bir ərazidə yayılmış, sevilmiş və İslam aləmində xüsusi bir yeri olan Xəlvətiyyə təriqətinin pir sanisidir. Hətta onu ikinci yaradıcısı da deyirlər. Bildiyimiz kimi Xəlvəti təriqətinin birinci yaradıcısı Pir Ömər Xəlvətidir ki, o da Azərbaycan ərazisində yaşamışdır. Yəni Xəlvətiyyə Azərbaycanda təşəkkül tapmış, yaranmış və Azərbaycandan dünyaya yayılmış çox böyük bir təriqətdir.
Elə isə onda xəlvətliyin nə olduğunu dinləyicilərimizə anladın.
Bəli, xəlvətlik deyəndə yəni sözün özündə də gör ki, xəlvət Allahla yalnız qalmaqdır. Yaradanla yalnız qalmaq, ona ibadət etmək mənasını verir xəlvət. Xəlvəti təriqətinin banisi Pir Ömər Xəlvəti də yəni bu konsepsiyanı işləyərkən birinci növbədə yəni Allahla yalnız qalmaq, ibadət etmək mənasından da əlavə ruhən, qəlbən sırf Allahla bağlı olmaq, yalnız onun qarşısında hesabat vermək, yalnız bütün əməllərində, bütün yaşamında ona tabe olmaq mənasında bu xəlvət. Yəni bəlkə də insanların içərisində də sufi xəlvət də olur. Pir Ömər Xəlvəti, o çox dindar bir insan olmuşdur. Hətta onun çox kəramətləri məşhurdur ki, o bir ağac kovuşuna girmiş və orada gecə gündüz Allaha ibadət etmişdir və hətta deyirlər ki, o gedəndə ağac da onun dalıyca düşüb gedirmiş. Belə bir hətta rəvayətlərdə mövcuddur. Pir Ömər Xəlvətidən sonra bir çox xəlvəti şeyxlər, yəni bu silsilə davam eləmişdir və Seyid Yahya Bakovi Şirvani də bu təriqəti daha da yayan və onun nəzəri əsaslarını elmi şəkildə işləyən, hazırlayan və bir çox təsəffür risalələrdə bu təriqətin yəni əsaslarını elmi şəkildə tərtib edən bir şəxsiyyətdir. Və ona görə də onu xəlvətliyin ikinci yaradıcısı, yəni Pir Sanisi adlandırırlar.
Harda doğulmuşdu? Necə olmuşdu ki, həm Şirvanidir, həm Bakovidir?
Seyid Yahya Bakovi Şirvanda, Şamaxı şəhərində doğulmuşdur və onun haqqında biz ən ilkin məlumatları Hülvinin Ləmazati Hülviyyə, Əzləməzati Ülviyyə, yəni böyük şeyxlərin Şirin Halları adlı bir əsəri vardır ki, o şeyx Seyid Yahya Bakovidən də əvvəl Pir Ömərül Xəlvəti və ona qədər olan şeyxlərin həyatı haqqında, yaşamı haqqında, təsəffüf fəaliyyətləri haqqında, irşad fəaliyyətləri haqqında geniş məlumat verir və onun qeyd elədiyinə görə Seyid Yahya Bakovi Şamaxıda çox nəcib bir ailədə dünyaya gəlmişdir. Onun atası Şamaxı Sultanı İbrahim Xəlilin nəqibi olmuşdur. Və sonralar, yəni bunun Şamaxıdan Bakıya hicrət etməsi də müəyyən bir halla bağlıdır. Öncə Seyid Yahyanın necə təriqətə gəlməsi barədə məlumat vermək istəyirəm, çünki bu ikisi bir-biri ilə bağlıdır. Deməli, Seyid Yahya uşaqlıqdan çox bir elmi qabiliyyətləri olan, dinə həddən artıq bağlı olan bir insan olub və həmişə arzu edirmiş ki, kaş bir şeyxə intisab eləsin və təriqətin dərinliklərinə daxil olsun. Bir gün xəlvəti şeyxlərindən Pirzadə həzrətləri Seyid Yahya Bakovinin yaşadığı Şamaxı şəhərində bir yerdən keçirmiş və gör ki, uşaqlar oynayır. Burada Seyid Yahya Bakovi uşaqlarla çövkən oyunu oynayırmış. Və görür ki, qarşısından böyük bir insan keçir. Onun şeyx olduğunu, kim olduğunu bilmir. O topu götürmür və dayanır qırağda gözləyir, böyüklər keçir, ondan sonra gedir topu götürür. Və Pirzadə həzrət bunu görəndə bu uşağın çox böyük ədəb sahibi olduğunu bilir və Pirzadəni götürür Şeyx Sədrəddin həzrətlərinə aparır. Şeyx Sədrəddin həzrətləri də xəlvətiyyənin böyük pirlərindən olub və Pirzadə həzrətləri də onun müridi olub və eyni zamanda kürəkən olur. Və Seyid Yahya Bakovi yatıb yuxusunda görür ki, Peyğəmbər həzrətləri ona deyir ki, sən Şeyx Sədrəddin həzrətlərinin yanına get və ona intisab et. O da Şeyx Sədrəddin həzrətlərinin yanına gedir və onun xidmətinə girir və sonralar Şeyx Sədrəddin həzrətləri öz kiçik qızını da Seyid Yahya ilə evləndirir və onu öz yerinə xəlifə təyin edir. Lakin bu da o ətrafda biraz mübahisələrə səbəb olur. Çünki o zaman Seyid Yahya gənc idi və ondan daha böyük kürəkəni olan Pirzadə həzrətləri ondan böyük idi. Burada parçalanma gedir. Yaşca böyük müridlər belə hesab edir ki, Pirzadə həzrətləri həm Seyid Yahyadan yaşca böyükdür, onun olması daha uyğundur. Və ona görə də Seyid Yahya Bakovi həzrətləri Şamaxıdan Bakıya hicrət edir.
Yəni bir növ küsür belə çıxır.
Yox, küsmür. Şeyxlərdə elə bir mərtəbələr var ki, orada küsmə məsələsi yoxdur. İnsanlardan heç kimdən küsmək məsələsi yoxdur. Sadəcə ona belə bir əmr gəlir. Bu zamanda Şirvanşahlar dövləti Şamaxıdan Bakıya gələn bir vaxtlar idi. Şirvanşah Xəlullah da Şirvanşahların hakimi, Şirvanşah Xəlullah məşhur, ona Qara Xəlil də deyirdilər, yəni güclü mənasında. O da dövlətin paytaxtını Şamaxıdan Bakıya gətirir, özü də Seyid Yahya müridi olur. Və onun rəhbərliyi altında Xəlullah bu təsəffü mərhələni tamamlayır və Seyid Yahyanın məsləhətləri ilə çox adil bir hökmdar olur. Yəni mənbələrin verdiyi məlumatlara görə.
Zakit xan, bax, Seyid Yahya Bakovdan danışanda adətən onun mükəmməl təhsil aldığını vurğulayırlar. Bəli. Harada təhsil almışdı Seyid Yahya?
Bildiyiniz kimi o zaman Şamaxı ən böyük elm və təhsil mərkəzi idi ki, bura dünyanın bütün ölkələrindən təhsil almağa gəlirdilər və çox böyük dərin bilgiyə malik şeyxlər vardı. Hətta Türkiyənin müxtəlif ərazilərindən, başqa ölkələrdən, Misirdən gəlib xəlvəti təlimi alan böyük şeyxlər məlumdur. Xəlvətlik təriqəti, yəni İslamın bütün əsaslarını özündə əks etdirirdi və üstəlik də Əhlibeyt sevgisi bu təriqətdə xüsusilə güclü idi. Hətta məlum olur ki, deməli Ciddə Ərəb şeyxləri də bəli, bu deməli onlara orada Ərəbistanda Səccadə şeyxləri deyilir. Yəni bu da xəlvəti təriqətinə mənsub olan şeyxlərə deyilir. Eyni zamanda Makedoniyada, Balkanlarda, Türkiyənin demək olar bütün ərazilərində xəlvəti təriqəti yayılmış və hətta xəlvətliyi İslamda ən çox yayılmış ərazi baxımından, şeyxlərin sayı baxımından, qollarına görə, yəni ən çox geniş yayılmış bir təriqətdir. Bəli, Seyid Yahya Şirvanda təhsil almışdır, yəni başqa bir yerdə təhsil aldığı barədə məlumat yoxdur. Bu təriqətin yayılması ilə bağlı çox maraqlı bir fakt var Seyid Yahyanın Şifali Əsrar əsərindən əvvəlində deyir ki, Seyid Yahya həzrətləri yatır və yuxuda görür ki, ərşin üzərində dolanır və əlində də bir ovuc buğda var və o buğdaları bütün yer üzərinə səpir. Həqiqətən də onun yuxusu çin oldu. Xəlvəti təriqəti dünyanın hər bir yerinə yayıldı. İndi bu dəqiqə, yəni qərbin özündə də, Fransada, digər ölkələrdə də xəlvəti təriqətinə mənsub olan şeyxlər vardır hal-hazırda.
Neçə əsr davam elədi?
Bəli, neçə əsr davam elədi. Hətta müəyyən bir əsrlərini bilirsiniz ki, İran ərazisində İbrahim Gülşəni məsələn fəaliyyət göstərirdi. Təbrizdə və yaxud da ki, Türkiyədə Osmanlı sultanlarının əksəriyyəti xəlvəti təriqətinə, şeyxlərinə intisab ediblər və onlara rəğbət olub, hətta deyilənə görə xəlvət olublar. Yəni Osmanlı şeyxlərinin neçə mərhələsi. Eyni zamanda bu dəqiqə Mostardı, yəni Balkanların digər əraziləridir də, Makedoniya, hamısında dəqiqə xəlvəti təkkələri hal-hazırda da yaşamaqdadır. Biz bu haqda kitabda da məlumat vermişik.
Nazik xanım, necə oldu Seyid Yahya haqqında araşdırmalara başladınız? Yəni necə oldu bu yola gəldiniz?
Biz ümumiyyətlə mənim bütün elə həyatım boyu araşdırmalarım hamısı təsəvvüf ədəbiyyatı ilə bağlıdır, şeyxlərlə, təriqətlərlə bağlıdır. Şöbə müdürümüz Azadı xanım Musayeva professor, ilk dəfə Seyid Yahya haqqında məlumat verən alimlərdəndir. Hı. Və eyni zamanda Seyid Yahyanın birinci xəlifəsi Rövşəninin və onun da xəlifəsi olan Gülşəninin əsərlərini ilk dəfə Azərbaycanda nəşr etdirən, hazırlayan şəxsiyyətdir. Onun vasitəsilə biz Seyid Yahya Bakov yaradıcılığına tanış olduq. Daha sonra professor Rıxdım, Məhəmməd Rıxdım bu işlərlə məşğul oldu və namizədliyi dissertasiyası yazdı Seyid Yahya Bakovi haqqında və o mənə təklif etdi ki, farsça əsərlərini tərcümə edin. Mən də bu əsərləri demək 19 əsərini mən tərcümə etmişəm Seyid Yahya Bakovinin fars dilindən. Seyid Yahyanın əsərlərində təlqin gücü həddən artıq güclüdür. Yəni onu oxuyanda təsirinə qapılmamaq mümkün deyil. Onu sevməmək mümkün deyil. Və bu əsərləri araşdıraşdı Seyid Yahya Bakovi yaradıcılığına, şəxsiyyətinə marağım daha da artdı. Demək olar əsərlərini, bütün fars dilli əsərlərini 2 əsərdən başqa mən tərcümə edib nəşr etdirmişik. Seyid Yahyanın yalnız bir əsəri Azərbaycan dilində mövcuddur ki, o da Şifailə Əsrar əsəridir. Ola bilər ki, mən Seyid Yahya müridlərinə bu danışdıqlarını elə qeyd olunub, çox böyük həcmli əsərdir. Onun əksəriyyəti ərəb dilində olan hədislər, Quran ayələri, onların açıqlamaları ilə ibarətdir və arada da parça-parça türk dilində, yəni mətnlər gedib, yəni Azərbaycan türkcəsində. Yəni ana dilimizdə olan yeganə əsəridir. Seyid Yahyanın Şifailə Əsrardan başqa Şərhi Məratibi Qulub, Əsrarü Vüdud Səla, Rümuzatül İşarat, Hikayət-i Mənsur Həllac və digər, yəni bir çox əsərlərini demək olar bütün fars dili yaradıcılığına biz tərcümə etmişik. Çap olunub, bəli.
Hansı çap olunub?
Bəli. 3 cildə, 1 cild, 1-ci cild Şəfailə Əsrar əsəridir. 2 cilddə də Seyid Yahyanın fars dili yaradıcılığı. Yahyanın fars dili yaradıcılığında 3 qrupa ayırmaq olar. 1-ci qrupda onun nəsrlə yazılan əsərləridir. Nəsrlə yazılan əsərləri də təsəffür risalələrdir. Bir də nəzmlə yazılan əsərlər var ki, bunlar da poetik dillə yazılıb. Amma yenə də xəlvəti təriqətinin müəyyən mərhələlərini, insanın mənəvi inkişaf prosesini əks etdirən əsər təsəffür risalələrdir. Bir də onun lirik əsərləri var ki, deyilənə görə Seyid Yahyanın divanı olub, lakin divan tam şəkildə əlimizə çatmayıb. Bu divandan qəzəllər, yəni müxtəlif qəzəllər var ki, onlar da tərcümə olunub.
Hansı dilləri bilirdi Seyid Yahya?
Seyid Yahya yəni əlbəttə ki ərəb fars dillərini mükəmməl şəkildə bilirdi. Bir də Azərbaycan türkcəsində Seyid Yahyanın Azərbaycan türkcəsində o verdiyi parçalar əsərlərdə olan hissələr də çox təmiz bir şəkildə türkcə, axıcı bir türkcədir və yəni ki bizim dil faktlarımızı əks etdirməsi baxımından, dil tariximizin öyrənilməsi baxımından çox qiymətli bir mənbədir.
deyirlər ki, xəlvətliyin bütün şöbə və qollarında oxunan xüsusi duanı, yəni virdi
Risettar.
Və yerinə yetirilməsi vacib olan üsul və qaydaları, ədəbi. Tüm bunlar Bakuy tərəfindən yazılıb.
Bəli, bəli.
Əgər belədirsə, bəs niyə onu qurucu yox, qurucularından sayılar?
Yəni əslində onu qurucu sayılar. Yəni bütün hər bir yerdə Pir Seyid Yahya
bu daha çox inkişaf elətdirib belə çıxır ki, bu təriqəti.
Yalnız Seyid Yahya yəni pir olaraq tanınır təriqətən, amma təriqətin ilk əsasını qoyan Pir Ömərov xəlvətidir ki, yəni bu da əlbəttə ki qeyd olunmalıdır. Lakin təriqətin bütün nəzəri cəhətdən, elmi cəhətdən hamısını işləyib hazırlayan, onun yayılmasına, daha geniş kütlələrə tanıdılmasına səbəb olan sözsüz ki Seyid Yahya Bakuvi həzrətləridir. Ona görə Pir İstanisi, yəni ikinci yaradıcısı adlanır.
Zəkir xanım, təsəvvür edin ki, 15-ci əsrdir İçəri şəhərdə, yəqin ki, İçəri şəhərdə Bakuvi fəaliyyət göstərir.
Siz əlbəttə Yahyanın qəbri də oradadır, ora çox müqəddəs.
Türbəsi də oradadır.
Türbəsi də oradadır, ora çox müqəddəs bir məqam.
Kimlər gəlirdi ora, kimlər gedirdi? Həm türbədən danışın, həm də ondan.
Bəli, müxtəlif ölkələrdən insanlar gəlirdi və Seyid Yahyaya intisab etmək üçün gəlirdilər. Hətta Dədə Ömər Rövşəni, məsələn, Seyid Yahyanın baş xəlifəsi adlanır. O gəldi və Seyid Yahyanın yanında təhsil aldı. Seyid Yahya o gələn təhsil alan şeyxlərə icazət verirdi ki, gedib başqa yerdə irşad fəaliyyətlərini göstərsinlər. Yəni xəlvəti təriqətin əsaslarını öyrətsinlər. Amma Pir Ömər Rövşəni həzrətləri getmədi. O dedi ki, mən ömrümün sonuna kimi öz şeyximdən öyrənməyə davam edəcəm. Seyid Yahyanın ömrünün sonuna kimi şeyxinin dizinin dibindən ayrılmadı. Seyid Yahyanı o qədər yüksək şəkildə xarakteriz edirdi ki, deyirdi, qüsslələr idi. Əgər könlünə gəlsəydi xəyalı üqbanın, axirətin fikridir xəyalına gəlsəydi qüssl alırdı. Dünya haqqında fikirləşsəydi tez dəstəmaz alırdı. Yəni, o qədər bir təmiz insan, həm dünyadan, həm üqbadan, axirətdən könlünü çəkmiş bir insan idi. Yalnız sırf Allahla, sırf Yaradanla xəlvətə girmiş böyük bir şeyx idi və çox böyük bir kəramətləri var. Bu kəramətlər Ləməzatil Hülviyyə əsərində öz əksini tapmışdır və bizim üçün böyük qürurdur ki, Seyid Yahya Azərbaycanda, bizim Bakımızda uyumaqdadır. Dünyanın hər yerindən ora insanlar gəlib ziyarət edirlər. Bizim Mevlana Cəlaləddinin bir Ruminin Məsnəvi əsərində bir hekayə var ki, bir nəfər xəzinə axtarır və ona deyirlər ki, get Misirə, xəzinə ordadır. Və o gedir Misirə, orada yatır bir yerdə. Orada ona deyirlər ki, xəzinə filan şəhərdə, Bağdadda, bunun öz yaşadığı şəhərdə. Filan evdə, filan yer. Sən demə, bu onun öz eviymiş. Və biz də yəqin ki, Seyid Yahyanın öz evimizdə olan böyük bir xəzinənin, böyük bir ləlcəvahirətin, böyük bir mənəvi sərvətin sahibləriyik, lakin biz bunun qədrini bilmirik.
Çox yəni tanıtmırıq. Çox Bakuvini az tanıyır gənclərimiz, etiraf eləyək.
Onu tanıtmalı. Seyid Yahya Bakuvini oxuyan insanlar İslamın mənəvi əsaslarına, mənəvi dəyərlərinə daha yaxından tanış ola bilərlər. Məsələn, Seyid Yahyada birinci növbədə ixlas götürülür dində. Məsələn, deyir ki, tutalım ki, hər bir şeyin bir zahiri var və bir həqiqəti var. Tutalım ki, insan namaz qılır. Əsrarül Bidu və Salat əsərində deyir ki, dəstəmaz alırsan tutalım, su. Su nədir? Dəstəmaz almaq nədir? İnsan əlini dünyəvi çirklərdən, əlini, bədənini dünyəvi çirkbasından təmizləyir. Lakin deyir, həqiqi fəqir, həqiqi sufi bütün könlünü, qəlbini, bütün dünyəvi çirkbasından, dünya nimətlərindən hər şeydən silib təmizləməlidir. Bakılıq suyu ilə qəlbini yumalıdır həqiqi fəqir. Deyir, sufilik xirqə ilə deyildir. Əzəldən o xirqəni geyməyə gərəkdir. Zahiri görünüşlə deyildir. Və yaxud da ki, Seyid Yahya Bakuvi əxlaqı dəyişməmişsə, Məkarüməl Əxlaq əsərində çox böyük tərbiyə və əhəmiyyəti var bizim gənclərimiz üçün. Orada qeyd edilir ki, birinci növbədə insan Peyğəmbərimizin hədisinə uyğun olaraq özünü tanımalıdır və öz daxilindəki əskisi və müsbət cəhətləri dərindən öyrənməlidir ki, özünü tərbiyə edə bilsin. Məsələn, əgər görürsə insan özündəki bunda kibir xasiyyəti daha yüksəkdir. O getsin arxa sıralarda məclislərdə əyləşsin, çalışsın. Çalışsın fəqirlərlə otursun, dursun və yaxud da kibrin pisliyən Quran ayələrini daha çox oxusun. Və yaxud onda xəsisliyi varsa, Allahın kərəm sifətlərini daha çox zikr eləsin. Kəram sahibi olan, əl açıq səxavətli olan insanlar haqqında hekayələri dinləsin, onların həyatı haqqında müxtəlif məlumat versin. Əgər bunda qəzəb güclüdürsə, daha çox həlim insanlarla otursun, dursun, onların davranışına baxsın, özündəki qəzəbi cilovlasın və beləliklə insan əxlaqını kərimləşdirsin, gözəlləşdirsin. Və ümumiyyətlə Seyid Yahyanın bütün əsərlərində çox səmimi bir şəkildə gənc nəslə, yəni orada sözsüz göz müridlərindən müraciətlə deyir, amma eyni zamanda bütün insanlığa və bütün gənclərə müraciətlə deyir ki, ey insan deyir, sən çox böyüksən əslində, lakin özünü dərk eləmirsən. Bildiyimiz kimi Qurani Kərimin Tin surəsində də Allah Taala buyurur ki, deyir Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim, laqad xalaqnal insana fi ahsani takvim. Biz insanı ən gözəl bir surətdə yaratdıq. Summa radadna nəhu əsfələ səfilin, lakin o özün səfillərin səfili vəziyyətinə saldı. Seyyid Yahya deyir ki, bu dünya insanın ayağına bağlanmış qandallardır və dünya deyir kafirlərin cənnətidir. İnsan çalışmalı ki, bu ayağındakı qandallardan azad olmalıdır, ruhunu azad eləməlidir, ruhunu bu maddi bağlılıqlardan, maddi asıllıqlardan, dünyəvi həvəslərdən təmizləməlidir və o zaman insan həqiqətən mənəvi cəhətdən azad ola bilər.
2013-cü ildə UNESCO onun ölümünün 550 illiyini qeyd etdi və həmin ili Seyid Yahya ili elan etdi. İçəri şəhərdəki Şirvanşahlar kompleksinin həyətində onun adını daşıyan Bakovi türbəsi var. Seyid Yahya Şirvani Bakovi orta əsr filosof və şairlərindən biri, xəlvətlik təriqətinin ikinci qurucusu sayılır. Bakovi eyni zamanda xəlvətliyin virdi olan Virdü Səttarın müəllifidir. 20 minə yaxın müridi olan Seyid Yahya necə yaşayıb, nələrə can atıb? Yenicə çapdan çıxmış Azərbaycandan Dünyaya Doğan Günəş kitabının müəllifi Nəzakət Məmmədli bu suallara cavab verir. Bayaq dediniz ki, birinci Xəlilullahın, Qara Xəlilin zamanında yaşayıb Seyid Yahya. Münasibətləri necə olub?
Çox yaxşı münasibətlər olub. Yəni ki, Xəlilullah onu öz şeyxi kimi çox böyük hörmət edib və ona xüsusi mədrəsə tikdirib, Keyqubad məscidini də xüsusi Seyid Yahya üçün tikdirib və orada xüsusi hücrələr var idi. Dərvişlərin hücrələri, müridlər üçün qalması üçün müəyyən yerlər vardı ki, Seyid Yahya orada öz irşad fəaliyyəti ilə məşğul olurdu.
Mən eşitdim, onun birinci Xəlilullahla vəfatının arasında çox az bir...
Bəli, xüsusi kəramət nəticəsində Seyid Yahya Bakoviyə onu ölməyən olub və bildiyimiz kimi onların həyatı arasında da deyilənə görə təxminən 9 ay fərq olub Seyid Yahya.
Yəni Xəlilullah öləndən 9 ay sonra Seyid Yahya Bakovi
dünyasına dəyişib.
Ərəb tarixçisi Məhəmməd İbn Əhməd İbn İlyas Şirvanşah 1-ci Xəlilullahın ölüm tarixini dəqiqləşdirib. Onun Hicrətin 869-cu ilində Zilhəccə ayında miladi tarixlə 1465-ci ilin 25 iyul və 23 avqust tarixləri arasında vəfat etdiyini yazır. Numizmatik məlumatlar da bu tarixi təsdiqləyir. Onun oğlu Şirvanşah Fərrux Yassarın kəsdiyi ilk zikkələr 869 miladi tarixlə 1465-ci ilə aiddir. Şirvanşah 1-ci Xəlilullahın 1465-ci ildə vəfat etdiyini nəzərə alan Məhəmməd Rıxdım qeyd edir ki, böyük ehtimalla şeyxin vəfatı 1466-cı ilin aprel və may ayları arasına düşüb.
Seyid Yahyanın belə bir söz var, deyir, çon dəruni xanə amət afetab, sayera anca nə manəti içtab. Evin içində günəş doğdu mu, orada qaranlıqlar qalmaq, kölgələr çəkilər və Seyid Yahyanın xəlvəti təriqətin əsasında da mənəvi aydınlanma dururdu, mənəvi işıqlanma, ziyalanma dururdu ki, yəni iman, Allah sevgisi və bu mənəvi təkamül olan qəlbdə şeytan, pisliklər, pis xislətlər heç vaxt qala bilməz. Yəni haqq gəldisə batil ortadan çəkilər. Və ona görə də Seyid Yahyanın və xəlvətliyi bugün həqiqətən də çox tanıdılmasına ehtiyac var ki, bugün cəmiyyətdə mənəvi təmizlənmə, mənəvi dəyərlər yenidən bərpa olsun və gənclərimiz daha elmli, yəni bizim həm tariximizi, həm bizim böyük bir yəni təriqət tariximiz var, böyük bir təsəvvüf tariximiz var. Bunları öyrənməlidirlər, mənə elə gəlir ki.
20 minə yaxın müridi olub deyirlər Seyid Yahyanın. Nə istəyirdilər bu müridlər və nəyə can atırdılar? 20 min orta əsr Bakısı üçün çox böyük rəqəmdir.
Əlbəttə ki, bunlar yalnız Seyid Yahyanın yanında mənəvi təkamül keçmək üçün gəlirdilər. Yəni bu təsəvvüfi yolculuq çox çətin bir məqamdır. Seyid Yahya Bakovi öz əsərlərində Şərhi Məratib Əsrarı Qulub və bir çox əsərlərində həft məqam və çehel mənazil, 7 mərhələ keçilir ki, və 40 mənzil keçilməlidir. Bunlar əlbəttə ki, çox çətin bir məşəqqət bir yolculuğudur, bu asan bir yolculuq deyildir. Lakin Allaha qovuşmaq üçün, bu təsəffü, mənəvi saflaşmanı keçmək üçün hökmən bir müridə ehtiyac var. Seyyid Yahya deyir ki, mürid gərək mürşidin əlində sanki ölü yanın əlindəki ölü kimi olmalıdır. Özünü onun tamamilə ixtiyarına verməlidir və o kamil mürşidin təlqini ilə tüm mənəvi qüsurlarından təmizlənərək Allah Taalaya layiq olmalıdır. Sözsüz ki, bu müridlər də Seyyid Yahyanın bacarıqlı və müdrik bir insanın yanında bu yolları keçirdilər və İrşad, yəni icazətnaməsi alaraq öz ölkələrinə qayıdırdılar.
orta əsr qaynaqlarında nələr var Bakuvidə?
Bakuvi haqqında, yəni çox orta əsr mələrini siz dediyim kimi Hülmənin əsərində və digər təsəvvür risalələrdə eləcə də xeyli məlumatlar vardır. Hətta 19-cu əsrin əvvəllərinə qədər məşhur Köstəndili adında bir şeyx olub Balkanlarda. O öz müridlərinə məktubları var, onun çox maraqlı bir əsərdir. İnternetdə də çap olunur, gənclər onu oxuya bilərlər. Orada deyir ki, hər bir dərvişin virdi onun aldığı nəfəs kimidir. Bizə deyir Seyid Yahya həzrətlərinin virdini oxuyaraq deyir nəfəs alırıq və orada Seyid Yahya həzrətlərinin haqqında geniş məlumat verir. Ümumiyyətlə bütün xəlvət mənbələrində Seyid Yahya Bakuvi və onun fəaliyyəti haqqında geniş məlumat verilir.
Çələbi xəlifənin Bakı səyahətini anladan Hülvi, Seyid Yahyanın cənazə mərasimi haqqında bilgi verir. Çələbi xəlifə onu görmək üçün Ərzincandan yola çıxmış, ancaq Bakıya çatanda insanların dəstələrlə bir tərəfə getdiklərini görmüşdü. Maraq edib səbəbini soruşanda, Seyid Yahya adında kamil bir mürşidimiz vardı. Bugün vəfat etdi, ona son vəzifəmizi etməyə gedik cavabını alıb. Bu xəbərə çox üzülmüş, cəmaatla cənazə namazını qılaraq o gecə qəbri başında müraqəbəyə getmişdir.
Bəs araşdırmalar hansı ölkədə daha çox araşdırılır Seyid Yahya? Öz ölkəsində yoxsa?
Əlbəttə, sözsüz ki, bizdə Seyid Yahyanın araşdırılmasında son dövrlərdə başlanıb. Dediyim kimi Azadə xanım Musayeva və Mehmet Rıxdım türk mütəxəssisi burada fəaliyyət göstərir və Seyid Yahyanın tanıdılmasında çox böyük rol oynayıb. Ondan sonra Türkiyə ərazisində, məsələn, Hasan Almaz adında bir alim olub rəhmətə gedib, o da onun Seyid Yahyanın həyatını, yaradıcılığını araşdırıb Türkiyədə. Belə indi bu hal hazırdır son dövrlərdə. Türkiyədə Seyid Yahyan haqqında çox böyük araşdırmalar gedir, yəni.
Lütfən onu da söyləyin, əsərləri harada saxlanır, harada qorunur? Bizdə nə var?
Seyid Yahyanın bizdə Bakı əlyazması nüsxəsi var ki, burada da Seyid Yahyanın əsərlərinin, əksər əsərlərinin əlyazmalarda, yəni burada saxlanılır. Hətta biz Bakı nüsxəsində Seyid Yahyanın digər nüsxələrində olmayan yeni şeirlər aşkar elədik ki, bunlar da bizim o kitabımızda əks olunmuşdur. Amma Seyid Yahyanın əsərlərini, yəni tam şəkildə əsasən bir var Manisa nüsxəsi, Çorum nüsxəsi, bir İstanbul nüsxəsi, Süleymaniyyə kitabxanasında saxlanılan nüsxələri vardır bizə məlum olan. Seyid Yahyanın əsərlərini çapa hazırlayarkən, yəni tərcümə edərkən bu üç nüsxəni müqayisəli şəkildə araşdırdıq, Türkiyə nüsxəsini, eləcə də Bakı nüsxəsini.
Nəzəkil xanım, bir neçə il öncə UNESCO, deyəsən 2013-cü ili, Seyid Yahya ilə elan eləmişdi. Bu hansı tarixlə bağlı idi? Doğum tarixi ilə yoxsa ölüm? Məncə doğum tarixi bəlli deyil Seyid Yahya.
Doğum tarixi bəlli deyil, ölüm tarixi ilə bağlı idi. Bu bizim üçün çox böyük qürur verici hadisədir. Burada Türkiyədə geniş böyük simpozium keçirildi. Eləcə də Azərbaycanda bir çox simpoziumlar, tədbirlər keçirildi. Bu da Seyid Yahya Bakuvinin irsinin tanıdılması üçün sanki bir təkan oldu və inanırıq ki, araşdırmalar daha da geniş vüsət alacaqdır və birinci növbədə Seyid Yahya Bakuvi yaradıcılığını öyrənmək üçün ilk mənbə Qurani Kərimdir. Qurani Kərimi bilmədən Seyid Yahya Bakuvi yaradıcılığına müraciət etmək olmaz. Seyid Yahya Bakuvi əsərləri necə Mövlana Cəlaləddin Ruminin məsnəvi əsəri üçün deyirlər Qurani Kərimin qaymağıdır deyirlər. Bu da Qurani Kərimdən qaynaqlanır. Sırf bütün hər bir Qurani Kərimin açılışı, onun yəni mənəviyyatının, Qurani Kərimin batini mənalarının insanlara çatdırılması məqsədi, Quran əxlaqının, İslam əxlaqının insanlara çatdırılması məqsədi ilə yazılmış əsərlərdir hamısı.
Siz bayaq söylədiniz ki, şeirlərini tərcümə eləmisiniz.
Bəli.
Azərbaycan dilinə, fars dilindən Azərbaycan dilinə. Necə yazır Seyid Yahya? Onu oxuya bilərsinizmi? Bir şeir necə olmasa? Ya qəzəlini?
Qəzəlləri də var, şeirləri də var. Məsələn, onun çox əsərləri sırf poetika məqsədi ilə yazılmamışdır. Müridlərinə müəyyən, yəni mənəvi fikirlərini, təsəvvüfün əsaslarını, Qurani-Kərimin əsaslarını öyrətmək məqsədi ilə yazılmışdır. Lakin bəzi əsərləri var ki, burada yüksək poetika, etik dilindən anladı. Belə məsələn Qissə-i Mənsur əsəri, yəni Mənsurun hekayəti adlı bir əsəri var ki, bu da Şeyx Fəridəddin Ətlərin Təzkirətül Övliya əsərində Mənsur babı var, oradan qaynaqlanıb, amma çox poetik bir şəkildə. Burada göstərir Mənsurun dara çəkilməsi hekayəsini. Gör orada bir divanə gəlir, görür ki, Mənsur dara çəkilir və başlayır gülməyə. Mənsur ondan soruşur ki, sən niyə gülürsən? Divanə belə bir cavab verir ona. Mən bircə-bircə sənə cavab verərəm. Əvvəlcə sənin asıldığın dar ağacının yanına gəldikdə, o hayküyü və saatı gördükdə güldüm ki, bu qədər cəmaatın arasında Xaliq özünü necə də aşkar edir. Cəllad sənin əl ayağını tamam kəsə nəsib atdıqda, mən göylərə nəzər saldım və o anda bir münacat etdim. Dedim ki, sənin əlindən zülüm görmüşəm, Xudanın əlindən fəryad, fəryad. Atif mənə dedi ki, sus, bu atəşdən dilini çək, kimsənin buna taqəti və məcalı qalmaz. Bu yerdə nəfəs belə çəkmək olmaz. Bu çox incə bir məqamdır. Bu elə bir andı ki, yəni əslində Həllac Mənsur Ənəlhəq deyəndə mən Allaham, yəni Allahlıq iddiası etmirdi. Sadəcə Allaha qovuşma anında onun dilinə gələn bir şeydir ki, yəni var olan yalnız Allahdır. Və o anda da deyir ki, yəni əslində orada asılan da Allah. Çünki dünyada var olan tək varlıq Allahdır. Mənsur da ona deyir ki, ey divanə tələs, eşq rəmzini indi sən anla. Nə qədər ki dil var, bu sirri söyləmək istəyirəm. Çünki öz eşqimin sirrini gizlədirəm. Bil, eşit ki, Bağdad bazarında olan ürəyi şad və qəmgin insanlar bizik. Özümüzü hər yerdə bir cür göstəririk, hər rəngdə görünürük. O əlində iti qılınc tutan cəllad mənəm, cismi və canı kəsilən də mənəm. Öz-özünə yara vuran kəs ağrı hiss etdikdə özünə rəhmi gələr. Yəni əslində burada vəhdət-i vücud ideyaları ifadə olunur ki, yəni əslində sevəndir. Qurani Kərimdə deyilir ki, Allah həm sevəndir, həm seviləndir, həm aşiqdir, həm məşhurdur. Yəni burada bütün varlıqlar əslində Allah Taala deməkdir. Allah Taala bütün hər bir şeydə təcəlli edir. Ona görə də deyir ki, mən də gah bəndə oluram, gah xudavənd, gah azad oluram, gah qolu bağlı, gah səma oluram, gah iki dünya, gah torpaq oluram, gah da xəfif ruh, gah yağış oluram, gah bulud, gah huşyar oluram, gah mədhuş, gah mərhəm oluram, gah yara, gah danışır, gah da susuram, gah məşuq oluram, gah aşiq, gah əzra oluram, gah vamiq, gah divanə, gah huşyar, gah da məst, gah dərya oluram, gah balıq, gah da tor, gah Kəbədə, gah da bütxanədəyəm, gah xeyir, gah şər kimi görünürəm.
Zəkət xanım, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Həm kitaba görə, həm də Seyid Yahya Şirvani, Bakovi haqqında daha böyük bilgi verdiyiniz üçün.
Sağ olun, mən də sizə çox təşəkkür edirəm.
Olur, sağ olun.
Sağ olun.
Orta əsr Azərbaycanın ən böyük filosoflarından birinin, Piri Sani, ikinci pir ləqəbli Seyid Yahya Şirvani Bakovinin izinə düşdük. Seyid Yahyanı bu izdandılar. Araşdırıcı Nəzakət Məmmədli. Aparıcı Sevda İsmailli və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli.
Cəmal-i şah ra didəm çomahi, dər amed u dər ima dirgahi. Do çeşmi u xuni marixt, ki əsləş bud eyni siyahi. Hər an kəs ki nəzər be zolfəş oftad, təbərra kərd əz iman beqahi. Çö əz zolfəş nəzər bir u yaşayət, furu rizət əz u kofrə təbahi.
Bizim qal.
Laparakops Radio Tavisupleba. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuplebis აზერბაიჯანული სამსახურიდან.
ფილი თავდერკი ატრეს, ხოდა წავალ ანანორცმები ნახულად მეთქი ვიფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან, ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განანორცმებს.
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა. იყო ჩემი პასუხი.